şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verir.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırır.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olur, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan çağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Hər çərşənbə, axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Xəbərləri bizdən alın.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri canlı efirdə sizə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Günün xəbər başlıqları. Yadigar Sadıqovun apellyasiya şikayəti təmin olundu mu? Bəxtiyar Hacıyevə qarşı niyə cinayət işi açılıb? Bu ilin ilk 3 ay ərzində neçə neftçi həyat itirib. Nurçu əməliyyatı harda davam edib? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Nurçulara qarşı aparılan əməliyyatlar nədən xəbər verir? Əgər cavabınız varsa və yaxud da ki ehtimalınız varsa SMS yaza bilərsiniz bizə 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Günün sualını bir daha təkrar edirəm. Nurçulara qarşı aparılan əməliyyatlar nədən xəbər verir? Cavablarınızı gözləyirik. Keçək xəbər Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Rəşid Hüseynov, Real Hərəkatının rəhbəri İlqar Məmmədovun və onun vəkili Fuad Ağayevin İsmaili hadisələ ilə bağlı ittiham olunanların işi üzrə məhkəmə iclaslarının protokolları ilə tanış olmasına mani olur. Bu barədə Turana vəkil Fuad Ağayev bildirib, ötən cümə günü o hakim Rəşid Hüseynova müraciət edərək protokolları verməsini xahiş edib, bazar ertəsi Fuad Ağayev Şəki məhkəməsinə gedib, lakin İlqar Məmmədovu gətirməyiblər. Hakim protokolların surətini Fuad Ağayevə verməkdən imtina edib, hətta ona protokollarla tanışlıq zamanı planşetdən istifadə etməyə belə icazə verməyib. Bu isə 12 cild və 3000 vərəq qeyd edir. Fuad Ağayevə təklif ediblər ki, öz qeydlərini əli ilə yazsın. Bu isə iş tempini aşağı salır. Hökmdən sonra ötən ay ərzində İlqar Məmmədova protokollarla tanış olmaq üçün 9.5 saat vaxt verilib. Fuad Ağayevin sözlərinə görə digər vəkillərə və müttəhimlərə də protokollarla tanış olmaq üçün maneələr törədilir. Vəkilin fikrincə bunun müxtəlif səbəbləri ola bilər. Səbəblərdən biri o ola bilər ki, proses iştirakçılarının protokollarda əks olmuş ifadələri hökmdə göstərilənlərlə uyğun olmaya bilər. Fuad Ağayev, hakim Rəşid Hüseynovun hərəkətini İlqar Məmmədov və onun vəkillərinin hüquqlarının pozulmasının davamı kimi qiymətləndirib. Bundan əvvəl vəkillər hökmdən apellyasiya şikayəti veriblər. Xatırladaq ki, 2013-cü il martın 17-sində Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi həmin il yanvarın 22 və 24-də İsmailda baş vermiş xalq narazılığına bağlı ittiham olunan 18 nəfər barəsində hökm çıxarıb. Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov 7 il, Müsavat Partiyasının sədrinin müavini Tofiq Yaqublu 5 il azadlıqdan məhrum ediliblər. Digər 8 nəfər 8 ilədək azadlıqdan məhrum olunub. Bu sayda müttəhim isə şərti olaraq mühakimə edilib. Avropa Birliyi, Fransa və Böyük Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi, ABŞ səfirliyi hökmü pisliyiblər. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı İlqar Məmmədovu və Tofiq Yaqublunu vicdan məhbusu adlandırıb. Müsavat başqanının həbsdəki müşaviri Yadigar Sadıqovun apellyasiya şikayətinə baxılıb. Bugün proses Şirvan şəhər apellyasiya məhkəməsində keçirilib. Hazırda biz Elman Fəttahla əlaqə qurmağa çalışırıq. Elman bəy, səhv etmirəmsə telefon xəttində olmalıdır. Elman bəy eyni zamanda müsavat başqanının müşaviridir. Hər vaxtınız xeyir olsun Elman bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun Kamran bəy.
Bildiyimə görə prosesi izləmişsiniz və dinləyicilərimizə hansı məlumatları çatdırmaq istərdiniz? Buyurun.
Bəli, proses bugün saat 11-də başladı, hazırlıq iclası idi və məhkəmə baxışının təyin olunması haqda. Məhkəmə baxışı təyin olundu, amma məhkəmə baxışı təyin qərarından əvvəl Yadigar bəyin vəkili Xalit Bağırovun bir neçə vəsadətləri oldu və birinci instansiya məhkəməsində baxılması vacib olan, amma heç bir əsas göstərilmədən, baxılmadan imtina edən əsaslar vardı ki, o əsaslar yenidən səslandırdı və əsaslandırdı ki, bu məsələlər araşdırılmalıdır, bu vacib məsələlərdir. Vəsadət qaldırdı ki, Apellyasiya Məhkəməsi yenidən məhkəmə istintaqı çəkirsin. Vəsadət müzakirə olundu, hakimlər bununla bağlı müşavirə elədilər və Xalit Bağlıovun vəsadətinin qismən təmin olunması haqqında qərar çıxartdılar.
Yəni qismən, yəni nə deməkdir bu? Yəni hansı hissəsi təmin olunacaq, hansı hissəsi təmin olunmayacaq, yəni?
Bu artıq müşavirədən əvvəl vəkillə hakimin dialoqunda demək olar ki, ortaq mövqeyə gəlindi ki, o hallar araşdırılacaq ki, məhz o hallar şikayətində və məhkəmə istintaqının təmin olunması ilə bağlı vəsadətdə əsas kimi göstərilir. Bunlar o məsələlərdir ki, həmin vəsadət, həmin məsələlər haqqında birinci instansiya məhkəməsində vəsadətləri olub vəkilin və təqsirləndirilən şəxsin və bu məsələlərə münasibət bildirilməyib və yaxud da həmin məsələlər rədd olunub. Bəs həmin məsələlərin araşdırılması, istintaqın aparılması məsələsi əvvəl deyək ki, vəkil razılaşdırıldı ki, bütöv istintaq yoxsa sadəcə bu nəzərdə tutulan hansı ki, şahid də qeyd olunur. Vəkil də qeyd edir ki, bəli, əlbəttə mütləq şəkildə o məsələlərin araşdırılmasında işarlıdır. Hakimlər bundan razılaşdı və qərarını da qismən istintaq məsələsini təmin etdi. Məhkəmə baxışı təyin olundu, deməli, aprel ayının 29-u 11-30-a artıq bu deməkdir ki, həmin prosesdən başlayaraq Yadigar Sadıqovun da məhkəmədə iştirakı mütləq olacaq. Qeyd edin ki, bugün məhkəmənin hazırlıq iclası olduğu üçün onu əsas gətirərək yenə də Yadigar Sadıqovu Apellyasiya Məhkəməsində gətirməmişdilər.
Siz Yadigar Sadıqovla deməli bu məhkəmə prosesi və bu ərəfədə görüşə bilməmişsiniz anladığım qədər ilə.
Yox, mən Yadigar Sadıqovla dünən görüşmüşəm. Çünki bizim həftədə bir gün görüş günümüzdür. Bu son vaxtlar hər həftənin bazar ertəsinə düşür. Həm sovqat verilməsi, həm görüşməsi eyni gündür. Mən görüşmüşəm, bu məsələlərimi müzakirə etmişik və ona məhkəməyə gedəcəyi ilə bağlı hər hansı bir məlumat verilməmişdi. Bir gözlədik biz axşama qədər, axşama qədər də bu məsələ aydın olmayanda böyük ehtimal düşündük ki, artıq Yadigar Sadıqovu gətirməyəcəklər. Amma yenə də gözlədik. Sadəcə məhkəmə başlayanda məlum oldu ki, bəli, Yadigar Sadıqovu gətirməyiblər. Bu da dediyim kimi, əslində keçən məhkəmədən qərarı vardı hakimin, apellyasiya məhkəməsinin, bizim xatırladım ki, apellyasiya məhkəməsinin ilk hazırlıq icrası keçirilməli idi, başlamalıydı mart ayının 12-sində, amma o baş verə bilmədi. Ona görə ki, həmin vaxtı təxirə salındı və göndərildi iş yenidən Lənkəran şəhər məhkəməsinə. Əsas bundan ibarət idi ki, Lənkəran şəhər məhkəməsi Yadigar Sadıqovun protokolları qeydlərlə bağlı etirazına baxmadan, araşdırmadan iş apellyasiya məhkəməsinə göndərildi. Qanunsuzluq idi, bunun təmin edilməsi ilə bağlı geri göndərildi və həmin qərar ki, işin geri qaytarılması ilə bağlı qərarda bir mənal şəkildə qeyd olundu ki, Yadigar Sadıqovun protokollara etiraz qeydlərinə baxış mütləq Yadigar Sadıqovun iştirakı təmin edilməklə keçirilsin. Lakin yenə də Lənkəran Şəhər Məhkəməsi bu məsələni təmin etmədi. Ona bir baxış çəkildi və etirazlara adət üzrə heç bir əsas gətirmədən rədd etdi. Yenidən apellyasiya məhkəməsinə göndərib.
Elman Bey, çox qısa istəyərdim ki, bu suala da cavab verəsiniz. Əgər iş icraata götürülüb, artıq apellyasiya şikayətindən gedir söhbət. Əgər apellyasiya şikayəti təmin olunsa, bu Yadigar Sadıqovun işinə necə təsir göstərəcək? Onun hökmünün azaldılmasına, yoxsa birbaşa azadlığa çıxmasına?
Apellyasiya şikayəti bir mənalı şəkildə Yadigar Sadıqova bəraət verilməsi haqqındadır. Yəni apellyasiya şikayətinin təmini Yadigar Sadıqovun azad edilməsi deməkdir, bəraət verilməsi deməkdir.
Nə ümid edirsiniz?
Bilirsiniz, ümid zad etmirik. Bu siyasi sifarişdir, heç bir halda biz düşünmürük ki, apellyasiya məhkəməsi belə kardinal fərq şəklində birinci instansiya məhkəməsinin təmin etdiyi rejimin siyasi sifarişini Yadigar Sadıqovun həbs edilməsi və məhkum edilməsi ilə bağlı apellyasiya məhkəməsi dinləməsin və yaxud da ona bəraət versin. Amma prosesi gözləyirik, izləyirik.
Aydındır.
Bir şey gözləmirik, amma bu prosedurları çəkməliyik ki, şikayəti Avropa Məhkəməsinə qədər götürə bilək.
Aydın, təşəkkürümü bildirirəm. Bu Elman Fəttah idi, Müsavat Başqanının müşaviri. O bugünlərim Yadigar Sadıqovun Şirvan Şəhər Apellyasiya Məhkəməsində keçirilən apellyasiya şikayətinin məhkəmə prosesi barəsində məlumat verirdi. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə həbsdə olan Nidaçı gənclərin məhkəmə prosesi davam edib. Nəzrin əməkdaşımız Nəzrin Nəzirova həmin məhkəmə prosesini izləyib. Nəzrin artıq studiyamızdadır. Nəzir, xoş gəlmişsin studiyamıza və buyur, məlumat ver, dinləyicilərim səndən xəbər gözləyir.
Bugünkü məhkəmədə xatırlayırsa ötən dəfə məhkəmə iclasında vəkillər vəsatət qaldırmışdı ki, ekspert gəlsin. Hansı ki, həmin ekspert 3 nidaçının evindən tapılan o 22 ədəd butulkaya ekspertə ev vermişdi. Onlardan 20-sini yandırıcı, ikisini isə partlayıcı maddə kimi ekspertə ev vermişdi. Həmin ekspert bugünkü məhkəmədə iştirak etdi, Ceyhun Məlikov. Vəkillər ekspertə suallar ünvanladılar, bir çox suallar ünvanladılar ki, hansı maddələr partlayıcı maddələr kateqoriyasına aiddir, ümumiyyətlə həmin iki partlayıcı maddə adlandırdığınızı nəyə əsasən partlayıcı hesab etmişsiniz. Ekspert onu ünvanlanan bir çox suala cavab verə bilmədi. Onu ünvanlanan bir çox suala cavab verə bilmədi ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə ona sual ünvanlandı ki, həmin iki butulkanın üzərində içinə sokol tipli barıt yerləşdirilmiş pris var idi, yapışdırılmışdı. Onu sual verdilər ki, bu barıt hansı halda partlaya bilər? Ümumiyyətlə, bu prisin materialı nədir? Rezindirsə, barıt yandırıcı maddədir və yanarkən bu rezin əriyə və partlamaya çata bilərmi? Ümumiyyətlə, bu suallara da cavab verə bilmədi. Və həmin
ekspertlərdən gəlmişdi.
Ekspert ballistika şöbəsindən gəlmişdi. Üzr istəyirəm. Deməli, bu Ceyhun Məlikov özü bildirdi ki, özü ixtisaslı hüquqşünasdır və ballistika rəyi verib həmin butulkalar barədə. Sonra təqsirləndirilənlər suallar verdilər ekspertə, ona da cavab verə bilmədi. Rəşadət Axundov əvvəlki elan olmuş rəyə diqqət çəkdi. Orada bir ifadə var idi ki, bu iki şüşə molotov kokteyl, partlayıcı maddədir, ümumiyyətlə şüşələr molotov kokteylidir və o böyük vətən müharibəsi zamanı düşmənin zirehli texnikasını zərərsizləşdirmək üçün istifadə olunub. Rəşadət Axundov soruşdu ki, ümumiyyətlə bu adamlar Sovet İttifaqının xifətini çəkirlər, yəni nədir, bizi qərbdən pul almaqda və bu partlayıcıları hazırlamaqda günahlandırırlar və belə çıxır ki, onlar özləri Rusiyanın adamıdır.
Eyni zamanda rəyədə də böyük vətən müharibəsi yazırlar. Bəli, buyurun.
Daha sonra İlkin Üstamzadə
cavab verdi mi ekspert buna?
Buna cavab verə bilmədi. Daha sonra İlkin Üstamzadə əlində tutduğu alışqanlığı hakimə və ekspertə göstərərək bildirdi ki, siz rəydə ümumiyyətlə partlayıcı adlandırdığınız şüşələrin partlama radiusunu yazmamışsınız. Onlar nə qədər zərər verəcə biləcəyini yazmamışsınız. Mənim əlimdə tutduğum alışqan 2 sm radiusda partlayıcıdır. Deməli, bu da partlayıcıdır. Heç o ayıbdır, deyir ki, yəni hüquqşünas adlandıran birisini gətirib ballistik rəy verib, bu ayıbdır. Siz onu mənə izah edin ki, bu butulkaların içərisində olan benzini müəyyən etmişsinizmi ki, nə benzində, hardan gəlib, ümumiyyətlə, nədir bu? Bəlkə bu brand markalı benzin, onda belə çıxır ki, bu Amerikada, Amerika bunu qoşub da belə çıxır. Hakim bildirir ki, brend markalı neft, benzin hər yerdə satıla bilər. İlkin Üstamzadə etiraz elədi ki, xeyr, hər yerdə satıla bilməz. Mən iqtisadçıyam, mən bilirəm. Bu, Azərbaycanda satılmır. Və beləcə, məhkəmə davam edəcək aprelin 17-sində.
Təşəkkürüm bildirirəm nəzrinə ətraflı məlumat verdiyi üçün və biz bu məhkəmə prosesinin sonuçlanmasını, nə ilə sonuçlanmasını gözləyirik və eyni zamanda orada bir neçə nidaçı gənclər ittiham olunurlar. Təşəkkürüm bildirirəm. Müsbət dəyişiklik hərəkatının həmtəhsisi Bəxtiyar Hacıyev aprelin 14-də Nərimanov rayon polis idarəsinə çağırılıb, özünün dediyinə görə ona qarşı yeni cinayət işi açılıb. Bəxtiyar Hacıyev 2013-cü ildə deputatlığa namizəd olub, bundan bir il sonra hərbi xidmətdən yayılıb. yaymaq ittihamı ilə bir ildən çox həbsdə saxlanılıb. Özünün bildirdiyinə görə haqqında açılan yeni cinayətçi hələlik siyasi xarakterli deyil, borc mübahisəsi ilə bağlıdır. Haqqında açılan yeni cinayətçi ilə bağlı Bəxtiyar Hacıyevin Azadlıq Radiosuna verdiyim müsahibəni dinləyək.
Danışlar, nə məsələ idi?
Bir dələdöz Türk vətəndaşı var, müxtəlif Azərbaycan vətəndaşlarından başqa işlər görmək adından pul almışdı, o cümlədən də bizdən. Və yanvar ayında o gətirib pasportunu mənə vermişdi, yəni ölkədən çıxmayacağına dair zəmanət vermək üçün pasportunu vermişdi. İndi, məsələn, bir onu qeyd edir ki, şikayət ediblər özü və həyat yoldaşı ki, Bəxtiyar Hacıyev zor tətbiq edib bizdən pasportumuzu alıb. Və o Fənərbaxçı futbol klubunu açmışdı Bakıda həmin pullarla. Və bir neçə gün əvvəldə mən oraya getmişdim, onun borcu təzədən tələb elədim və dedim ki, nəyin bahasına olsa olsun, yəni mən nə olub, borcu səndən alacağım. Onunla bağlı şikayət ediblər ki, mən güya Nurəddin Ərəsi oğurlamışam adam oğurlu, sonra zor tətbiq eləməklə ondan onun sənədlərini almışam və s.
Sizə qarşı cinayət işi açılıb, çox belə çıxır.
Bəli, bəli.
Hansı maddə ilə? Xuliqanlıq. Nə qədər məbləğ idi?
Böyük məbləğ idi.
Böyük məbləğ idi. Bəli. Siz bununla bağlı özü hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişsiniz?
Müraciət olunub. Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciət olunub. 102 telefon xəttinə də dəfələrlə müraciət olunub. Səbail 9-cu bölməyə də müraciət olunub. Yasama rayonuna 27-ci bölmədə də hər dəfə də ondan sadə bir izahat alıblar. Və hər dəfə də izahatına deyib ki, mən pulu yaxın günlərdə qaytaracağım və onu buraxıblar və hər dəfə də mənə deyiblər ki, o Türkiyə vətəndaşına ona görə biz ona əlavə heç bir tədbir görə bilmərik. Qaytaracağım deyirsə də mənə qaytaracaq və bu aylarla davam edib bu proses.
O sizdən o pulu nə adla istəmişdi?
O pulu demişdi ki, onun işlədiyi şirkətə bir sifariş verilib məktəb təmiri və o demiş ki, şirkət, makro kimi şirkət ondan imza eləyir. Nurəddin Ərəz özü ayrıca o işi görmək istəyir, yəni ustaları tapıb, sonra belə deyək də, təmir materiallarını alıb özü görmək istəyir. Mən ondan o vaxt soruşdum ki, bəs nəyə görə bankdan almaq istəmirsən, kredit götürmək istəmirsən, əgər hansı bir işlə məşğul olmaq istəyirsən. O dedi ki, dini baxışlar buna əsas vermir, yəni mən bankdan kredit götürüb harama girmək istəmirəm. Və s. və ilaxır və bu məndə biraz belə deyək də ona qarşı fikir oyatdı ki, o dindar bir şəxsdir və əvvələr də onu tanıyırdım, belə deyək də bir dindar və təmiz bir insan kimi. Amma sonradan başa düşdüm ki, bu belə deyək də sırf məndən və mənim çevrəmdəki insanlardan hansılar ki, başqalarına yaxşılıq eləməyi düşünürlər və dini baxışlarına görə istəmirlər ki, belə deyək də kimsə getsin bankdan kredit götürsün və günah işləsin və sonradan məlum oldu ki, o sırf dələdüzdür və daha böyük haramlara gelir.
O Türkiyə vətəndaşıdır, özü sırf?
Özü Türkiyə vətəndaşıdır, bəli. Amma Azərbaycan vətəndaşından ailə qurub və 20 ilə yaxında Azərbaycanda yaşayır. Bir aktrisa ilə həyat qurub.
Bəli, Bəxtiyar bəy, siz bunu ictimai-siyasi fəaliyyətlə əlaqələndirirsinizmi? Yəni, ola bilərmi ki, bu sizin ictimai fəaliyyətlə bağlı olsun?
Məncə, birbaşa əlaqəlidir. Sadəcə olaraq, indi bəzi insanların əlindən belə deyək də, mən fikirləşirəm ki, fürsət düşüb ki, mənə qarşı təzyiq eləsinlər.
Xəbərləri bizdən alın.
Yanvar-mart aylarında Azərbaycanın neft sektorunda həlak olmuş işçilərin sayı 4 nəfərdir. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatı İctimai Birliyi bu ilin yanvar-mart aylarında ölkənin neft sektorunda insan hüquqlarının vəziyyətinə dair hesabat açıqlayıb. Hazırda Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Mirvari xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Mirvari xanım, hesabatda daha nələrə toxunmusunuz? Mən istədim ki, özünüz dinləyicilərimizə daha
ətraflı məlumat verəsiniz. Biz hər il illik hesabat hazır edirdik, amma olduqca çox böyük həcmdə olduğu üçün qərarlaşdırmışıq ki, hər kvartal verək ilin axırına qısa hesabat yayımlayaq. Bu 3 ay demək olar ki, Azərbaycan neft sektorunda biraz çox ağır aylar oldu. Ona görə yanvar və fevral 3 ayın ərzində bir çox idarə və müəssisələrdə ixtisarlar başladı. İnsanlar həyəcan keçirməyə başladı və 3 ay ərzində bizə 520 nəfər insan müraciət elədi. Bu sadəcə qeydiyyatə ala bildiyimizdir. Sadəcə gecə gündüz telefonla zənglər olur, onlayn müraciətlər və s. və s. Bunların əksəriyyəti ixtisarla əlaqədar idi, bəziləri müvəqqəti müqavilələrlə, təqaüdçülərlə, kompensasiyaların verilməməsi ilə. Yəni ki, bu kompensasiya deyəndə nə idi ki, ixtisarı düşən insanlara bir də təqaüdə yaş təqaüd yaşına çatmış insanlara təklif olunurdu ki, əgər istəyirlərsə 5 əmək haqqının 5 misli miqdarında kompensasiya ala bilərlər və onlar işdən çıxa bilərlər. Bu 5 aylıq kompensasiyanın əmək haqqı kimi göstərildiyindən çox iri miqdarda vergilər tutulurdu və bununla əlaqədar narahatçılığımız oldu. Bu məsələ görüşdü Dövlət Neft Şirkətinin bu problem öz əksini tapdı. Azərbaycan neft sektorunda 3 ay ərzində həlak olan onlar da çoxdur. Bu 4 ayda 4 nəfərdən biri ixtisar xəbərini eşidib ürək partlayan insandır. Sadəcə biz bunu Sovet vaxtında bu işlə istehsalatla əlaqədar adlandıra bilərdi. Sonra qanunu dəyişiklik oldu. Amma ki qanuna uyğun gəlməsi də bu insan faciə, insan ailəsi üçün faciədir. 3 nəfər bununla əlaqədar ölüb. Bu 3 ay ərzində, yəni ki, iş yerinin, sağlam iş yerinin olmaması ilə əlaqədar biri Nərmanov neftdən olub, biri Qaras əməliyyat presindən, birisi Nefqaz tikindir. Kreslindən olub. Bu bizim bildiklərimizdir. Və çox
yəni, ehtimal edirsiniz ki, buradan, bundan əlavə də hələ artıq sayda insanlar ola bilər, eləmi?
Bəli, sadəcə olaraq il müddətində bizə çoxlu sayda insanlar müraciət edib ki, vaxtı ilə onlar işdə ağır xəsarət alıblar, onlar şikəst olublar, onların gününü sadəcə yazıblar, indisi işdən çıxardırlar. Yəni ki, ən ağır 50-lik dərəcəsinə çatmış fəsadların gizlədilmə faktı olur və ölüm hadisələrdə bu bir bildiyimizdir. Sadəcə ilin axırında Dövlət Əmək Müfəttişliyindən də müqayisə edəcəyik. Hətta bəzi hallarda olur ki, bizdə olan informasiya daha çoxdur, nəinki Əmək Müfəttişliyinin. Ona görə ki, əmək müfəttişliyi rəsmi orqandır. Əgər idarə və məsələri oqda məlumat versələr, onlar onda bilirlər. Sadəcə bizim əlaqəmiz daha çox nəinki Dövlət Əmək Müfəttişliyidir.
Mübarək xanım, yəqin ki, diqqətdə saxlayırsınız və yaxud da ki, araşdırırsınız bu məsələni də ki, həmin o iş zamanı və yaxud da ki, ürək tutmasından həmin o ixtisar xəbərini eşidən insan deyirsiniz. Onlara sonradan onların ailələrinə bu iş zamanı həlak olduqlarına görə kompensasiya verilir və yaxud xəsarət alanlara kompensasiya verilir, yoxsa bunun da üstündən keçilir?
Əlbəttə ki, sadəcə olaraq bizdə qanunvericilikdə boşluq var və inşallah bu il bu boş-boş danışanlara imkan versələr, bu il nəzərdə tutmuşuq ki, qanunvericiliyi təhlil edək və Milli Məclisdə məsələlər qaldıran. Məsəl üçün, iş vaxtı həlak olan insanın əgər həddi buluğa çatmamış övladı olduğu halda ona bir dəfəli müavinət verilir. Amma məsəl üçün, eləsi var ki, həyat yoldaşları artıq nə təqaüdçü deyil, nə də ki bu əlil deyil, əstağfurullahda, ya da ki, öhdəsinə əlil olmalıdır ki, bu adama bir dəfəli müavinət versə, müavinət kəsin. Bax, burada biraz boşluq var. Bununla əlaqədə 7 insanla görüşmüşük və hüquqi yardım edilmişdir. Sığorta ilə əlaqədar müraciət olur. Yəni ki, o qədər gün ərzində o qədər çatışmamazlıqlar var, o qədər problemlər var ki, bu da qeyd elədiyiniz kimi Azərbaycanın neft sektoru, ümumiyyətlə ölkədə əmək müfəttişliyinin bu o qədər də fəal olmayan fəaliyyətidir və bir də ki, Azərbaycan Həmkarlar Təşkilatının müstəqil olmamasıdır. Və bunun ucubatında insanlar əziyyət çəkilir. Çoxsa şikayət etmə mexanizmini bilirlər. Bütün instansiyalara müraciət edəndən sonra ayrılırlar ki, işdən çıxma vaxtı gedir və bu bir bəladır ki, insanları daim maarifləndirilməlidir və bununla bağlı biz həm Facebook səhifəmizdə təşkilatın, həm təşkilatın web səhifəsində məlumatlandırıb Allah köməyiniz olsun Azadlıq Radiosu vasitəsilə bu hallar baş verir. Otağımızda broşurlar var. Təşkilatın üzvü oldu, olmadı. Kimliyini atılı deyirik də. Kim gəlsə biz çalışırıq ki, çoxlu sayda insanlara broşurlar verək ki, maariflənmə atsın ki, insan öz haqqını müdafiə edə bilsin.
Tövsiyələriniz nədən ibarətdir? Hesabatda tövsiyələrinizə yer ayrılıb mı, Mirvari xanım?
Nəyə yer ayrılıb?
Tövsiyələrinizə.
Əlbəttə ki, bizim hesabatımızda dövsiyələr qanunvericiliyinə əlaqədərdir. Ki, hansı qanunvericiliyə boşluq var? Əsasən ona görə ki, birinci, əmək müfəttişliyinə müraciətimiz var, həmkarlar təşkilatına müraciətimiz var və dövsiyələr qanunvericilikdəki boşluğun əlaqədir. Amma qeyd elədiyim kimi, bütün bunların analizi inşallah oktyabr-sentyabr aylarından başlanacaq ki, Milli Məclisdə müraciət olunacaq. Milli Məclisdə oturanların əksəriyyəti işə götürən olduğundan qanunvericilikdən, istər tibbi sığorta haqqında, istər həyat sığorta haqqında qanunvericilikdə çoxlu sayda boşluqlar var və məhz bu boşluqlar işçinin müdafiə etməsində biraz çətinlik yaranır.
Təşəkkürüm bildirirəm. Bu Mirvari Qəhrəmanlı idi. O, Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyinin yanvar-mart aylarında Azərbaycan neft sektorunda baş verənlərlə bağlı hesabatı barəsində məlumat verirdi. Xəbərləri davam etdiririk. Uzun müddət böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən 28 yaşlı Vüqar Feyzullah aprelin 15-də İranda müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun yaxın dostlarından biri Məhəmməd Muradov məlumat verib. Məhəmməd Muradovun dediyinə görə Vüqarın səhhətində ilk problemlər 6 il əvvəl 2008-ci ildə başlayıb. Həmin dövrdən indiyə qədər onun müalicəsi iyanələr hesabına aparılıb. Məhəmməd Muradovun dediyinə görə Vüqar Feyzullah 2 il əvvəl də müalicə üçün İrana aparılıbmış. Vüqar Feyzullahın cənazəsinin aprelin 16-sında Tehran-Bakı təyyarə reysi ilə Azərbaycana gətiriləcəyi gözlənilir. Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının məzunu olan Vüqar Feyzullah xəstələnməzdən əvvəl Milli Ön Şirkətində mühasib auditor kimi çalışıb. Məhəmməd Muradovu dinləyək.
Məhəmməd bəy, bu nə vaxt göndərilmişdi İrana?
Aprel ayının 7-sindən 8-inə keçən gedib göndərdik. Bir həftədir, indi aprelin 15-idir. Günorta vaxtı bilim xəbərləşdirik.
Vəsait hansı? Dövlət vəsaiti idi, yoxsa dostlar?
Ya, bu könüllü əsasda yığılmış vəsait idi. Sağ olsun, könüllülər kömək eləmişdi. Bizim özümüzün yığdığımız vəsait idi. Heç bir dövlət vəsaiti yox idi. 40 min demək olar, yana toplamışdıq. Onun ardısa biz ilk gün olaraq 23 minin mərkəz neftə xəstəxanasını ödəmişdik 2 ay ərzində. Hətta elə olmuşdu ki, orada onun dializ xərcləri pulsuz idi. Tipi personal da öz kampaniyadan uşaqların o cəsarətini görəndən sonra onlar da imtina eləmişdilər. Onunla belə 23 min biz ödəniş elədik. Əlimizdə qaldı artıq bir belə 12-13 min belə bir məbləq qalmışdır. O vəsaitlə müalicə eləyirdik. Hətta biz hazırlaşırdıq ki, şimdi bir kampaniya başladı, dünyanın kampaniyasına vəsait yaraq.
Nə vaxtdan bu xəstəliyə düçar olmuşdur?
Onun xəstəliyi vaskut xəstəliyidir. Vaskut xəstəliyi ilə biz tələbə yoldaşıyıq. 2008-ci ildə diplom müdafiəsinə yaxın onda belə bir krizis olmuşdu. Vaskulitdə düzsüz oradan İran'a burada müalicə olundu. Hematoloji institutu. Orada səhv diaqnoz qoyuldu və vəziyyəti biraz daha daşdı. Ondan sonra getdi İran'a. İranda bu 2008-ci ildə danışıram. Həmin xəstəlikdə loril ilə deysəm damarların sıxılması da damarlar sıxılır və qan hərəkət eləmir və nəticədə bədənin müxtəlif tərəflərini zədələyir. Onun ilkin zədələdiyi orqan böyrəkləri idi. Böyrəkləri aldısam, iki bundan qabaq zədələndi və böyrəyin ikisi də sıradan çıxdı və onda biz yana kampaniyası elədik. Hardasa yenə də 40 min, 45 min manat dəyərində pul topladıq. Onun yola saldıq İrana. İranda onun məli vəziyyəti yaxşılaşmışdı. Sadəcə böyrək transplantasiya eləməyim icazə vermədi. Vəzirlər ki, hələ uqarın bədəni onun hazır deyil. Hətta bir dəfə deyə olmuşdu ki, Almaniyada getmişdi, orada da müalicə almışdı.
Bu 6 il ərzində hər hansı bir dövlət yardımı plan olmayıb?
Yox, yox, olmayıb.
Amma müraciətlər olub.
Özü müraciət eləyib, prezidentə müraciət eləmişdi, bununla əlaqədar özü müraciət qurumu özü müraciət eləmişdi. Lakin son dövrlər biz özümüz müraciət etmədik, 2 ay bundan qabaq. Fonda da yazdıq, Heydər Əliyev fonduna da yazdıq, prezidentə də yazdıq, 5 milli məclisinə də yazdıq. Onlardan ya 3 səfərindən isə bizim məktublara cavab verdilər, amma elə biləcəyə heç bir şey olmadı. Sadəcə Vaz Səhiyyə Nazirliyindən sorğu göndərdilər ki, bu xəstənin vəziyyətinə maraqlansınlar, diqqət olsun. Amma prinsipcə o elədiyimiz o şeydən belə oldu ki, Milli Məclisin bir deputatı köməkçi zəng eləmişdi xəstəxanaya. O, dializ xərclərinin pulsuz olmasına yəni elə bir kömək eləmişdi. Amma belə başqa bir ciddi bir köməkliyi olmamışdı, yəni maddi baxımdan.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Əsbəl Yer gəlmişkən, xatırladaq ki, Vüqar Feyzulluya qədər sosial şəbəkədə xərçən xəstəliyindən əziyyət çəkən 17 yaşlı Nərmin Hüseynli üçün iyanə kampaniyası keçirilmişdi. Müalicə üçün Türkiyə göndərilən Nərmin Hüseynli martın 10-da xəstəxanada vəfat etmişdi. Daxili İşlər Nazirliyi Nurçularla bağlı daha bir əməliyyat keçirib. Aprelin 11-də Nurçu dini təriqətinin üzvləri 60-70 nəfərli toplantı keçiriblər. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda həmin şəxslərin Göyçay şəhəri Bakı küçəsində Məmmədova məxsus evdə toplaşdıqlarını bildirir. Görüş Göyçay rayon sakinləri Şahin Həsənovun, İlham Həmidovun, Qəbələ rayon sakini Zəkəriyyə Məmmədovun dəvətləri əsasında Türkiyə vətəndaşları Fırıncı abi ləqəbli Güleç Mehmet Nuri, Koçoğlu Himmət Uyar, Qadir Uyar Mustafa Kemal, Karagözlü Nürəddin, Ömər Güzəddin Dəmirçinin iştirakı ilə keçirib. Görüşə Qəbələ, İsmaillı, Ağdaş, Zəqatala və Ucar rayon sakinləri qatılıb. Zəkəriyyə Məmmədovun evinə baxış zamanı 545 ədəd Nurçu dini təriqətinə aid yayılması qadğan olmuş Risale-i Nur kitabları, broşuralar, 61 ədəd disk, 1 ədəd silah üçün optik nişangah, 1 ədəd suvenir xəncər, 1 ədəd avtomat patronunun başlığı, 1 ədəd yaddaş kartı, 2 ədəd mobil telefon yaddaş kartı, 27 ədəd tir mişeni, 1 dəst hərbi geyim və 1 ədəd dünyanın fiziki xəritəsi aşkar edilərək götürülüb. Aprelin 10-da Həmidovun evinə baxış zamanı 20 ədəd Nurçu dini təriqətinə aid yayılması qadağan olmuş Risale-i Nur kitabları aşkar edilərək götürülüb, onların izahatları alındıqdan sonra buraxılıblar. Hazırda təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail telefon xəttindədir. İlham bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
İlham bəy, bu son vaxtlar aparılan Nurçu əməliyyatları barəsində nə deyə bilərsiniz? Fikriniz maraqlıdır.
Yəni, birinci deyək ki, bu Nurçu olmağa görə heç bir cinayət tərkibi yoxdur və belə bir maddə yoxdur ki, deyək ki, nəyəsə əsaslanıb, misal üçün, bu tədbirlər həyata keçirilə bilər. Yəni ki, Nurçu olduğuna görə, məhz tutulma, inanmıram ki, Nurçu olduğuna görə məhz saxlayıblar, dayandırıblar. Amma görünür son vaxtlar baş verən proseslərlə əlaqədar olaraq nəyisə nəzarətdə saxlamaq üçün müəyyən sərt tədbirlərə əl atmalı olublar. Bir məsələni qeyd edeyim ki, Nurçular nə birinci dəfədir, nə sonuncu dəfədir ki, məhz evlərdə yığışırlar. Nurçuların ümumiyyətlə elə fəaliyyətində də əsas məsələ evlərdə yığışmaqdır, nur evləridir. Kod adları ilə də belədir ki, çay içmək. Məsələn, Göyçayda olmaq mənim üçün biraz da daha məsələyə münasibət bildirməyə asanlaşdırır. Ona görə ki, vaxtilə Göyçayda rəyət işləyəndə məhz Bakıdan sonra ikinci ən çox geniş yayılan yerdən biri Nurçuluğun Göyçaydı. Orada da evlərdə yığışırdılar, söhbətlər edirlər. O vaxtı Risale-i Nur'da hətta belə deyək ki, əldə elədik və qadağan olunmamış olunmuş kitablar dini ədəbiyyata daxil deyildi onda. Ümumiyyətlə, bu ədəbiyyat yəqin son vaxtlar qadağan olunubdur. Bircə şeyi mən nəzərinizə çatdırım ki, orada əgər avtomat silahın darağı və yaxud da ki, bir patron, bu biraz Nurçulara xas olmayan məsələdir. Nurçularda silahla mübarizə aparmaq məsələsi yox. Onlar məhz təhsillə, biznes vasitəsilə və s. vasitəsilə təsir edirlər. Yəni, bu işlərdə nə məqsəd güdülür və mən bildiyimə görə də bütün saxlanılanlar sonra dindirildən sonra buraxılıbdır. Amma həmən orada adları çəkilən Türkiyə vətəndaşları, yəni Türklər ki, var, o təkcə Göyçayda yox, bir sıra rayonlarda da onların adları keçibdir. Başqa rayonlarda da dəvət olunurlar, söhbətlər edirlər. Söhbətlərin də əsas məqsədləri Fətullah Gülənin, əgər orada ümumiyyətlə Nurçular özü də bir dörd qrupa bölünürlər. Fətullahçılar ayrıdır, qəzetçilər, yazıçılar, sunqurçular, bunlar ayrıdırlar. Əksəriyyəti Fətullah Gülənə aid olanlar isə Fətullah Gülənin kitablarını oxuyurlar, fikir mübadiləsi edirlər.
Amma səhv etmirəmsə, adı çəkilən həmin o qadğan olmuş ədəbiyyat kimi bugün məlumatda adına rast gəldiyimiz Risale-i Nur kitabları Fətullah Gülənin kitabları deyil. Səhv etmirəmsə,
bilirəm, o Səid Nursinin kitablarıdır. Amma məhz o toplantılarda əgər Fətullah Gülənə aiddirlərsə, orada Fətullah Gülənin kitabları oxunur. Risale-i Nurdan çox çətinliklə oxuyurlar, çünki ağır bir Osmanlı dilində yazılmış kitabdır. Praktikada daha çox Fətullah Gülənin son göstərişləri müzakirə olunur və yaxud da ki, onun kitablarından müzakirələr aparırlar. Adətən belə olur.
İlham bəy, ümumiyyətlə Nurçular Azərbaycan üçün təhlükədirmi? Əgər təhlükədirsə, bu vaxta qədər onların burada yayılmasının qarşısını alınmayıb, məhz indi bunu etməyə çalışırlar.
Bəli. Bir şey diyeyim ki bugünkü gün içindeki situasyon Nursular tehlike değil. O tehlikeli herde gelip çatmayıptı. Ama perspektif için mümkündür. Çünkü belediye ki ülkenin tahsil sistemine her hansı bir müdahale geleceğin neslinden bağlı olan bir müdahaledir. Ve bilesen ki son məqsəd də istəyir Risale-i Nur'da, istəyirsə də Fethullah Gülen'in kitablarında son məqsəd şəriət dövlətinin qurulmasıdır. Türkiyənin özündə də elə dini Türk dövləti, teokratik bir dövlət qurulması son məqsəd isə təhlükədir. Sadəcə olaraq bugün Azərbaycan üçün o təhlükə görsənmirsə, perspektiv üçün görsənir. İndiyə nə qədər niyə olmayıbsa bu mübarizə, həmin məsələ deyim ki, o təhlükəni görməyiblər. Görünür, Türkiyədə baş verən hadisələrdən sonra təbii ki, bizdə də bundan çəkinməyə başlayıblar. Ona görə. Bu səbəb təkan vericisi Türkiyədə baş verən hadisələr oldu. İlk dövrdə Azərbaycan üçün o təhlükə bir o qədər hiss olunmur. Heç bugün də hiss olunmur, amma perspektiv üçün var belə təhlükə.
Aydın, təşəkkürümü bildirirəm. İlham İsmaila öz fikirlərini bildirirdi və yeri gəlmişəm. Bu günlərin biz günün sualı olaraq Nurçulara qarşı aparılan əməliyyatlar nədən xəbər verir soruşmuşuq dinləyicilərimizdən. Eyni zamanda hələ də yazıb göndərə bilərlər, SMS yaza bilərlər 057-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərlər. Efirət şəhərəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz elektron ünvanımıza və yazırlar Nurçuluq ovu Türkiyədə baş verən paralel ölkə qurulması ilə bağlıdır. Türkiyə Cumhuriyyəti buna imkan vermədi. Bu da Azərbaycanda narahatçılığa görədir. Erdoğan səfərindən sonra oldu, yazır dinləyicimiz. Erdoğanın səfərindən sonra Nurçuların təqib olunması ondan xəbər verir ki, Ayətullahın səfərindən sonra da yəqin ki, sələflər təqib olunacaq. Aqil imzalı dinləyicimiz belə yazır. Sadəcə olaraq Nurçuluq bir sıra ölkələr tərəfindən qurulan təriqətdir. Həm İslam dininə, həm Türkiyəyə qarşı bir plan idi. Vəhabli və Nurçu təriqəti eynidir, yazır dinləyicimiz. Bizim doğma polisimiz Nurçuluğu bəhanə eləyib sadəcə gücünü göstərir. Kimə? Fağır xalqa gücü elə öz dinç vətəndaşlarını təkliyib incitməyə çatır. Heç bilmirlər nəyə qadağan etsinlər, nəyə ilişsinlər.
Ötən ilin istehsalı olan avtomobil gömrük idarəsindən buraxılmış. Sumqayıt sakin.
Efirdə baş verən texniki qüsurlara görə üzr istəyirik və xəbərləri davam etdiririk. Naxçıvan sakini Nazim Məmmədovun Ağ Bayraqla Ermənistan ərazisinə keçməyə cəhd edərkən sərhəddə saxlanıldığı bildirir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən yerli hüquq müdafiəçisi Həkim Eldostu Mehdiyevin sözlərinə görə Nazim Məmmədov Azərbaycan hərbçiləri saxlayıb. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, Nazim Məmmədov polisdən etdiyi şikayətinin cavabsız qalmasına etiraz olaraq aprelin 12-sində bu addımı atıb. Həkim Eldostu Mehdiyev deyir ki, Nazim Məmmədov Naxçıvandakı hərbi hissələrdən birində gizli rütbəsində çalışır. O sonuncu şikayətinə də cavab ala bilmədiyindən çıxış yolunu Ermənistana keçməkdə görüb, ancaq sərhəddə əsgərlər tərəfindən saxlanılıb. Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlandığı deyilir. Şəhər rayon polis şöbəsinin rəisi Məmməd Hüseynov isə polisə əməkdaşı ilə bağlı deyilənləri təkzib edir. Belə şey olmayıb, şəhər danışırlar. Nazim Məmmədovun Ermənistana keçmək istəməsi faktını dəqiqləşdirmək üçün Müdafiə Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirliyin mətbuat xidmətindən bu haqda onlara rəsmi məlumatın daxil olmadığını bildirdilər. Üstəlik nazirlikdən bildirdilər ki, onların Naxçıvandakı hərbi hissələrində gizli rütbəsində Nazim Məmmədov adlı hərbçi işləmir. Hələ ötən ilin Nazim Məmmədov video çıxışını YouTube-da yayımlamışdı. Həmin videoda o ailəsinin qarşılaşdığı haqsızlıqdan danışaraq bildirir ki, şikayətinə baxılmasa etiraz olaraq Ermənistana keçəcək. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimi ümumilikdə 31 dəfə pozulub. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, Erməni silahlı bölmələri aprelin 14-ü və 15-də gecə Ermənistanın İcivan rayonunun Paravakar kəndində yerləşən mövqelərindən Axstafa rayonunun Köhnə Qışlaq kəndində Noyanberyan rayonunun Vaskivan kəndində yerləşən mövqelərindən Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndində yerləşən mövqelərimizə atəş etdiblər. Bert rayonunun ərazisindəki asız yüksəkliklərdə Çinari, Moseskex və Ayqepar kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Çoxanəbi, Ağbulaq, Əlibəyli kəndlərində yerləşən mövqelərdə atəşə məruz qalıb. Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, aşağı Əbdürrəhmanlı, aşağı Seyid Əhmədli, Ağdam rayonunun Cəvahirli, Tərtər rayonunun Çaylı, Cəbrayil rayonunun Mehdli kəndləri yaxınlığında Xocavənd və Göranboy rayonlarının ərazisindəki asız yüksəklərdə yerləşən mövqelərdən də silahlı qüvvələrimizin mövqeləri atəşə tutulub. Atışma hava qaralandan gecə 12-yə qədər davam elədi. Evlərimizə, dam örtülərimizə böyük ziyan dəyib. 4-5 yerdən dayanmadan atəş açırdılar. Ziyan dəyən evlərin sayı çoxdur. Cəmaat çox narahatdır. Tovuz rayonunun Əlibəyli kənd sakini Şahbilət Əliyev deyir ki, dünəndən kənd cəmaatının gözünə yuxu getməyib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin kəndi 6-7 saat atəşə tutmasına görə kənd sakinləri səhəri diri gözlə açıb. Kənddə işıq, qaz da kəsilib. Əlibəyli kənd icra nümayəndəsi Vali Rızaev deyir ki, güllələr bəzi evlərin içinə girib yanğına səbəb olub, yüzdən çox evin dam örtüyünə ziyan dəyib, kənd məktəbi də dayanmadan atəşə tutulub, atışma eyni saatda Hacıallı kəndinə də başlayıb. Kəndin icra nümayəndəsi Sahib Quliyev deyir ki, məktəb evlər atəşə tutulub, dünən gecəyə qədər kənddə bir atışma vardı ki, evləri məktəbi də atəşə tuturdular. Özdə hər sonuncu atışma əvvəlkindən daha güclü, uzun müddətli olurdu. Kənd sakini belə deyib. Hər iki kənddə elektrik xətləri qırıldığından işıqlar sönüb, qaz xətlərinə də zərər çəkib, qəzalar baş verib. Hazırda kəndi işıq və qazın bərpası üçün təmir işlər gedir. Tovuzun Əlibəli və Hacıallı kəndlərini Ermənistan hərbçilərinin nəzarət etdiyi yüksəkliklərdən təxminən 400-500 metr aralıqdadır. Bu kəndlər tez-tez atəşə tutulur. Aprelin 15-də ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Əlibəli kəndinin yaxınlığındakı qoşunların təmas xəttində monitorinq keçirməyi planlaşdırır. Azərbaycan ərazisindən onun qonşularından qonşularının əleyhinə heç vaxt heç bir formada istifadə olunmayacaq. Bu Azərbaycan Respublikasının rəsmi siyasətidir. Azərbaycan konstitusiyasında da göstərilib ki, bizim ölkə heç vaxt üçüncü bir ölkənin hərbi bazalarına ev sahibliyi etməyəcək. Biz heç bir qüvvənin Azərbaycan ərazisindən istifadə edərək qonşu ölkələrə, o cümlədən İrana qarşı hərbi hücuma keçməsinə icazə verməyəcəyik. Bunu Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov belə fikirlər var ki, İsrail İrana hücum etsə hərbi baza kimi Azərbaycan ərazisindən faydalanacaq. Azərbaycanın bu iddialarla bağlı mövqeyi nədən ibarətdir sualına cavabında deyib. Mehr Xəbər Agentliyinin məlumatında deyilir ki, İranın Müdafiə Naziri Hüseyn Deyingan deyib ki, iki ölkənin regional və beynəlxalq məsələlərə baxışında orta nöqtə son dərəcə əhəmiyyətlidir. İranın Müdafiə Naziri deyib ki, İran və Azərbaycan sərhədlərinin dostluq və qardaşlıq sərhədləridir. İki ölkə sərhədlərində təhlükəsizlik tam hakimdir. Zakir Həsənov bildirib ki, iki ölkə arasında əlaqələr güclüdür. Bakı hər sahədə Tehranla əlaqələri gücləndirməyə əhəmiyyət verir. Aprelin 16-sında Pakistan hərbi hava qüvvələrinin komandanı aviasiya marşalı Tahir Rafiq Bat Azərbaycana səfərə gələcək. Onun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin müdafiə nazirliyində görüşləri, silahlı qüvvələrinin hərbi akademiyası Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi silahlı qüvvələrinin təlim tədris mərkəzi ilə tanışlığı gözlənilir. Səfər aprelin 19-una dək davam edəcək. Xəbəri müdafiə nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. ATƏT Parlament Assambleyasının yaz sessiyası isə Bakıda keçiriləcək. ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti Ranko Krivokapiçin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti aprelin 15-də, yəni bugün artıq Azərbaycana gəlib. Bu barədə APA Azərbaycan Milli Məclisinə məlumat verilib. Assambleya prezidentinin Azərbaycana bir sıra rəsmiləri və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Milli Məclisin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə bir gün əvvəl aprelin 14-də Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov ATƏT-in Azərbaycandakı layihə əlaqələndiricisi Aleksis Şaxtaxtinski ilə görüşüb, görüşdə ATƏT-in Parlament Assambleyasının yaz sessiyasının Bakıda keçirilməsi barədə qərarın təqdirə layiq olduğu bildirilir və bu tədbiri yüksək səviyyədə keçiriləcəyinə əminlik ifadə edilib. Ciddi nöqsanlara yol vermiş 15 təhsil müəssisəsinin rəhbəri vəzifəsindən azad edilib, 21 şəxs barəsində digər intizam tənbihi görülüb. İki hal üzrə toplanmış materiallar araşdırılmaq üçün hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib. Bu haqda Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 1-ci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasındakı çıxışında deyib, nazir bildirib ki, təhsil sistemindəki mənfi hallarla mübarizənin gücləndirilməsi məqsədi ilə daxili nəzarət şöbəsi yaradılıb, məktəb direktorları və gələcəkdə bu vəzifədə çalışmaq arzusunda olan şəxslər isə yalnız müsabiqə yolu ilə seçiləcək. Və artıq təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu telefon xəttindədir. Nabatəli bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, hər vaxt xeyir.
İlk öncə bu məsələdən istəyirəm ki, sizin şərhinizi eşidək bu direktorların müsabiqə yolu ilə seçilməsi məsələsinə və eyni zamanda bu daxili nəzarət şöbələrinin yaradılmasına da münasibət bildirin. Buyurun.
Birinci növbədə direktorların müsabiqə yolu ilə seçilməsi məsələsinə mən münasibət bildirim. Sözün düzü etibar yoxdur. Mən şəxsən özüm istəmişəm ki, həmin müsabiqədə iştirak edeyim. Çünki özümü məktəb deməli, tam orta məktəbi idarə eləmək üçün tam hazırlıqlı bir adam hesab edirəm. Amma hər tərəfi ölçüb biçmişəm və ölçüb biçəndən sonra bu qərara gəlmişəm ki, fikrimdən daşınım. Nə üçün daşınım? Ona görə ki, nə qədər Azərbaycanda təhsil məktəblərinə əsas idarə etmə sahibi icra hakimiyyətləridir, bu fikirdən ümumiyyətlə yan kesmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, Təhsil Nazirliyinə verilən səlahiyyətlər kifayət qədər deyil. Qanunla bəs edir. Amma məsələ ondadır ki, qeyri-rəsmi şəkildə icra hakimiyyətləri məktəblərə göstərisi verir və istənilən siyasi məsələni onlar məktəb vasitəsilə həyata keçirilir. Hesab edirəm ki, məktəblər ümumiyyətlə hər şeydən əvvəl təhsil ocağı olmaqdan qabaq, eyni zamanda onlar bir seçki institutudur. Bütün məktəblərdə demək olar ki, seçkilər həyata keçirilir və məktəblərdə baş verən qanunsuzluqların da əsas səbəbi məktəb direktorlarının, ümumiyyətlə məktəb rəhbərliyinin seçki zamanı apardığı qanunsuzluqlardır. Bax, bu qanunsuzluqlar onlara müəyyən qədər imkan verir ki, onlar öz başına hərəkət eləsinlər, qanunları istədiyi kimi tapdalasınlar və hesab edirlər ki, seçkidə göstərdiyi dırnaqarası xidmətə görə onlara heç kim heç nə deməyəcək. Deməli, hesab edirəm ki, əgər bugün kimsə xəyala düşsə, Azərbaycan məktəbində seçki yolu ilə, ondan sonra müsabiqə yolu ilə məktəb direktoru seçilsin və sonradan onun məyus olacağına tam əminim. Bilirəm ki, məyus olacaq. Ona görə ki, hələ ki o şərait yetişməyib. Yəni, məktəbləri bilavasitə icra hakimiyyətinin əlindən almaq lazımdır. Bu bir. Sonra ikinci məsələ nəyisi soruşmaq istəyiriz?
Bu, ictimai yəni, daxili nəzarət şöbələrinin yaradılması məsələsi.
Daxili nəzarət şöbələri mən hesab edirəm ki, bunlar parmaq məsələlərdir. Bilirsiniz nədir? Məsələ nədədir? İndi bunlar hamı güya mexanizmdir. Tibbdə belə bir qayda vardır da. Deməli, xəstə müalicə olunur, diaqnoz qoyulur, sonra da müalicə başlayır. Əgər müalicə prosesi zəminində bir xəstəliyə qarşı mübarizədə bir dinamizm hiss olunursa, onda hesab edirsən ki, həqiqətən yararlıdır və effektlidir. Azərbaycan təhsilinin xəstə olmağı heç kimə sir deyil. Diaqnozda qoyulub, bunun xəstəliyi siyasi xəstəlikdir. Bu siyasi xəstəliyin də müalicəsi aparılmır. Əgər aparılırsa, bəs dinamizm hanı? Ölü nöqtədə dayanıbdır. Heç yerə dəbərmir. Burada iki versiya olabilir. Versiyalardan biri odur ki, deməli, Azərbaycan hakimiyyəti müəyyən qədər cəmiyyət arasında reytingi olan insanları cəlb edirlər idarə etməsiliyə və xalqa bununla mesaj vermək istəyirlər ki, tələsməyin, biz islahat aparırıq. Amma nəticə etibarilə onlar 19-cu əsrin, deməli, ədəbiyyatında olan artıq adamlar obrazına çevrilirlər. Yəni, nə qədər qüvvətli, qabiliyyətli, istedadlı insanlar olsalar da, onlar axırda cəmiyyətə yaxşılıq eləməyə vəzinə pislik eləmək istəyirlər. İkinci versiyam da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyətində, deməli, müəyyən qədər bir-birinə zidd olan qruplar vardır. Biri o teatrda olan kimi oxu deyir, obusu oxuma deyir. Biri qərar verir ki, deməli, təhsil haqqında dövlət strategiyası var, bu strategiya fəaliyyət göstərməlidir. Digər isə, necə deyərlər, onun əksinə gedir. Təsəvvür edin ki, oktyabr ayından bəri o strategiya qəbul olunurdur. Mart ayına kimi də təhsil nazirliyi onunla bağlı mexanizm hazırlayıb Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidir. Hanı o mexanizm? Yoxdur. Deməli, bu da çevrilir sadəcə sözçülüyə, sözdə hər şey var. Əməldə heçsinə yoxdur.
Aydındır.
Baxın.
Aydındır. Bir qədər sonra.
Bir fikrimi də deyim, uyğunlaşdırım, qutarım. Deməli, 5 ildir təhsil qanunu qəbul olunub, həmin qanunda bələdiyyə sektorunun olması haqqında müddəa vardır. Bir dənə məktəb məsələsi göstərin ki, o bələdiyyə sektoruna tabi olsun. Sözçülükdür, vəssalam, başqa heç bir şey yoxdur.
Təhsil Naziri işə qəbulla bağlı qanunsuzluqlardan da danışıb, hazırda məktəb müəllimlərinin işə qəbulu mərkəzləşdirilmiş imtahan vasitəsilə həyata keçirilir. Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov qanunsuz işə qəbul olunanlardan da danışıb, təəssüf hissi ilə qeyd etməliyəm ki, sistemin daxilində qanuna zidd işə qəbul edilən xeyli sayda insan da var. Bu problemin həlli üçün biz həm inzibati tədbirlər görürük, həm də peşə standartları üzərində işləyirik. Müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin könüllü əsaslarla yoxlanılması nəzərdə tutulur. Keçiriləcək attestasiya nəticəsində uğur əldə edən müəllimlərə aldıqları dərəcələr görə differensiallaşdırılmış əmək haqqının verilməsi nəzərdə tutulur. Attestasiyadan keçməyən müəllimlər üçün isə təlimlər təşkil olunacaq, növbəti attestasiyaya hazırlaşmaq üçün imkan yaradılacaq. Nabatəl bəy, çox istərdim ki, bir dəqiqə buna da münasibət bildirəsiniz. Buyurun.
Mən bu mexanizmi necə həyata keçirəcək sözünü bilmirəm. Birinci növbədə yoxdur, bir presedent yoxdur yəni meydanda. Hələ ki elə bir məktəb direktoru yoxdur ki, o getsin müsabiqədən keçsin və biz bilək ki, doğrudan
söhbət məktəb direktorlarından deyil, müəllimlərin imtahanla işə qəbulundan gedir.
Hə, müəllimlərin maaşından söhbət edir.
Bəli.
Mən güman edirəm.
Nazir özü etiraf edib ki, qanuna zidd işə qəbul olunmalar da var, baxmayaraq ki, Təhsil Nazirliyi
bu əgər söhbət müəllimlərin məvaziblərinin deməli onların bilik səviyyəsinin asılı olmasından gedirsə, mən bu deməli qaydanı qəbul eləmirəm. Ola bilər müəllim savadlı olsun, amma tədris eləməyi bacarmasın. Mən hesab edirəm ki, müəllimin, məvacibin nə təhsil naziri, nə prezident, nə də digər müəyyən etməlidir. Müəllimin, məvacibin, valideyn müəyyən etməlidir. Valideyn valser vasitəsilə deməli sevdiyi müəllimi öz övladı üçün seçə bilər, sevdiyi məktəbi seçə bilər. Bu da kompleks islahatlar keçirilməsindən keçir. Əgər təhsil naziri müəyyən edəcəksə hansı müəllim imtihan verib və onun maaşını artırıb, mən hesab edirəm ki, bu düzgün qərar deyil. Ona görə ki, ola bilər müəllim savadlı olsun, amma heç nə öyrədə bilməsin. Və yaxud öyrətmək üçün fiziki qabiliyyəti çatmaq.
Aydındır.
Bu kompleks məsələdir.
Təşəkkürümü bildirirəm Nabut Əli bəy sizə şərhlərinizə görə və xəbərləri davam etdiririk. Xarici xəbərlərlə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov xəbərdarlıq edib ki, Ukraynada hökumət binalarını tutanlara qarşı gücdən istifadə aprelin 17-sində Cenevrədə nəzərdə tutulan dörd tərəfli danışıqları poza bilər. Həmin danışıqlar Ukrayna, Rusiya, ABŞ və Avropa Birliyi arasında keçirilməlidir. Ukraynada separatçılar artıq 10 şəhərdə hökumət binalarını ələ keçirib. Ukrayna prezidenti vəzifəsini icra edən Turchinov deyib ki, aprelin 15-də Donetsk vilayətində təhlükəsizlik qüvvələri antiterror əməliyyatına başlayıb, Turchinov Rusiyanı zorakı planlarda ittiham edib. Avqustun 10-da Türkiyədə prezident seçkisi keçiriləcək. Aprelin 15-də Türkiyənin Mərkəzi Seçki Komissiyası bununla bağlı qərar qəbul edib. Qərarda deyilir ki, əgər seçkilər ikinci tura qalsa, ikinci tur avqustun 24-də keçiriləcək. Bu, Türkiyədə ümumxalq səs verməsi ilə keçiriləcək ilk prezident seçkisi olacaq. Buna qədər prezidenti parlament seçirdi. Hazırki prezident Abdullah Gülün səlahiyyətləri bu ilin avqustun 24-də sona çatır. O 2007-ci ildə prezident seçilmişdi. The Washington Post və Guardian qəzetləri Edward Snowden və Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin gizli nəzarət məsələlərini işıqlandırdıqlarına görə Pulitzer mükafatı alıblar. Bu iki qəzet Snowden'in yaydığı məlumatları ətraflı işıqlandırıb. Snowden MTA-nın internet və mobil telefonlar vasitəsilə informasiyaları necə izlədiyini yayıb. Həmin qəzetlərin yaydığı bu məlumatlar qlobal qalmaqal yaradı və ABŞ rəsmilərinin müvafiq qanunvericiliyə yenidən baxmağa məcbur edib. Snowden Rusiyaya qaçıb iyundan orada yaşayır. Və SMS-lər dinləyicilərimiz yazırlar. Anlamadıq, Nur evi hara, çay içmək hara, Allahın tək Nur evi məsciddir. Peyğəmbərimiz Allahın evi məscid inşa etdirib, müsəlmanların tək dini İslam, tək təriqəti var, yazır dinləyicimiz. Qardaş Ermənistanın atəşkəs pozması Rusiya Federasiyası tərəfindən qızışdırmasıdır. İndi asta-asta Azərbaycana keçirlər. Vaxtında qarşısı alınmazsa çox ziyan görəcəyik. Gecikməyə yazır dinləyicimiz. Açıq-aşkar Fətullah Gülən Türkiyə Cumhuriyyətinə canlı qarğış və kür edir. Özünü İmam Sayan belə etməz. İslamda 12 imam var. Savadı olmayan İmam Sayan Tanrı tərəfindən sevilmir. Yuh bə, yazır dinləyicimiz. Mənim bugün çatdırmaq istədiyim xəbərlər bunlardan ibarət idi. Təşəkkürümü bildirirəm dinlədiyiniz üçün. Bir qədər sonra isə verilişi, daha doğrusu efiri Maarif Çingizoğlu'nun təqdimatında xüsusi reportajlar verilişi davam etdirəcək. Xüsusi reportajlar verilişində Azərbaycan səhiyyəsi və tibbi sığorta məsələləri müzakirə olunacaq. Dinləmək məsləhətdir, bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı toğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından
kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eliblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhəti.